بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذه ليلة العاشر من شهر ذي القعدة سنة 42 بعد الألف من الهجرة النبوية، وعلى صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، نلتقي مرة أخرى في هذا المجلس المبارك لنقتطف منه بعض ثمرات أدبية لنستفيد منها، أي من هذه الثمرات في مسيرتنا العلمية. إن من أهم ما يشد إليه الرحال أدب الطلب، ونحن في هذه الليلة ما زلنا في آداب الطالب مع شيخه. يقول الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في حليته: واحذر أن تعامله بما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. الشيخ باكر أبو زيد رحمه الله تعالى من كتمشاكه في حلية طالب العلم أنسيما أكمالكيز منفونزي كتك وابنليان نشخواكي لكم هشيمو anasema tahadhari kuamiliana naye kwa lile ambalo linamkera, tahadhari kuamiliana naye sheikh wako kwa jambo ambalo linamkera, ni tahadhari hilo, usifanye hivyo. Waminhu, na katika hayo ambayo yanamkera sheikh, ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، نكيل أو يالي ولو يهيت أوات المولدون وجل لحرب الأعصاب. كما قلت لكم تمشي أمته في الأعصاب، لكن إلي بشيك كما تقول كم بانيشة كدوغو نجوه شيخ واكو أتتمك كيسياني لكي جابه المتاك فنجم جاربية ومجاربية، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية، ومعنى كم تحيني أو كم جاربي شيخ يوزك إليم والتحمل يوزك بيبي ومجاربي ومتم شكروشك تكهيني لسماني أجوا ومجاربي ومجاربي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مسمى هذا صحيح جمهين لسهيه وسلفانه كبانكم وتحذرنا له. بعض الناس يقول سأمتحن الشيخ ثم يأتي بأسئلة معضلة، كل بعض يواته هو الذي سمع ونسمع لتمجريب الشيخ kisha analeta maswali au anakuja na maswali magumu yani. ويبدا يذهب يمينا ويسارا كلما اجاب الشيخ بالجواب قال اذا كان كذا، قال اذا كان كذا الحكم كذا، ويسعده بمئة درجه بهذه التقديرات لاختبار العالم هل يضجر ويمل ويغضب. ولو غضب الشيخ في هذه الحال فإنه يحق له ذلك. anasema bwana mwanafunzi anakuja na maswali magumu, anaanza kwenda kulia kushoto, shekhe akimjibu hivi anasema je, ikiwa hivi? Akamwambia basi mkubwa wake, je, ikiwa hivi? Kama ikiwa ndio hivyo, basi ikiwa hivi hivi. Anajaribu kuleta kuzungusha maneno, anampeleka shekhe mpaka daraja hizo, lakini lengo ni kutoka kumjaribu. Je, atakereka? Shekhe atachoka? Ataghadhibika? Kuna watu wana tabia hizo, lakini ghaliban tulabu ilmu ambao ni muadabun hawana mambo haya. Mara nyingi watu wenye tabia hizi ni wale ambao hawakukulia katika vyuo vya adabu. Yani kuna watu husoma katika vyuo ambavyo kazi yao walimu walikujaza maalumati tu, tusoma maalumati, utajaza utajaza utajaza, utahifadhi, utafanya hiki, pengine ukafaulu ukapata imtiazi kwa mumtazi, lakini adabu sifuri. Huwa wana tabia hizo. Sasa kutaka kuwajaribu watu, jaribu vipi hapa, vipi hapa, vipi hivi, huwa wana tabia hizo. Lakini mara nyingi sana pia hutokea kwa wale wanafunzi ambao wanakuwa ni malimbukeni katika mambo ya elimu, yaona kwamba kile alichokisoma yeye pengine watu wengine hawakijui. Kwa hiyo akikaa atafungua masala na kutaka kujaribu, atakuwa jua raha yule. Kwa akija katika masala, tazungumza maful mutlaq, utaeleza sasa hapa itakuwaje, piga mifano, lakini ya kuteza utaingia wapi? Alafu akisha kupata pigia umeteleza mahali fulani, basi itakuwa ndio alimuuliza swali fulani, alikwama kabisa, kwama kabisa, hakuweza kutoka hapa. Kuna watu wana tabia hizo katika mambo ya kielimu za kuwapima watu, na hii si tabia nzuri, si katika tabia nzuri. Wakati mwingine mtu hujaribiwa atakapokuwa ni mudda'i lilmi, mtu anadai ilmu, hujinasibu na ilmu kwamba yeye anayo, ajua sana. Anaweza kujaribiwa ili liyankashifa amru, ili jambo lake lijulikane. Na hii ni sunna mutabaa, yani ni utaratibu ulikuwepo tangu hapo zamani. Watu walijaribiwa, pigie imekuja habari, ah, fulani amehifadhi kitu fulani, waweza kujua ni kweli? Kwa anajaribiwa katika hilo, au kutaka kujua hali yake. Pia mtu anaweza kujaribiwa katika hilo, kujua hali yake, anasemaje katika masala fulani. Ikiwa haja iko ya kufanya hivyo, utakujua huyu mtu yuko sawa katika sunna, mwelekeo wake ni sahihi. Basi ikhtabar liyu'la, hujaribiwa ili ajulikane. Kinyume na hivyo, hakuna haja ya kuwatahini watu katika mambo ya kielimu. Utakujua kina chake kikoje katika ilmu, hufanya hivyo watu wenye suu adab. Ama wanafunzi, baina ya wanafunzi kwa wanafunzi, katika mlango wa mudarasa wa mutaraha, wakiwa wanazungumza na kujadiliana katika mambo ya kielimu, wanafanya wanajaribu kubadilishana mawazo na kupeana faida, wanaweza kufanya hivyo. Kinyume na hivyo ni kosa sawa, si katika mambo ya sawa, bali katika kutaka kujionyesha. Kwa sababu umesoma masala fulani katika sarf, unataka kumjaribu yule ajua. Sasa utakutana na mtu atakujibu, alafu utakuuliza naye maswali yake, waanza kuambia, ah, unajua bwana, sisi tulikuwa tukisoma shehe alikwambia mambo haya. Sasa mbona wajaribu watu? Kwa mtu akiwa muadab, tulivu katika jambo la ilmu, anakuwa ni muwaffaq, Allah anamuwafikisha katika khair. Kisha jambo lingine anasema, wa idha badalaka alintiqalu ila shaykhin akhar fastaadhibhu bidhalik, na ikikudhihirikia wewe kuhama kwenda kwa shekhi mwingine, mtake idhni kwa hilo, muombe ruhusa. Fa innahu ad'a li hurmati, kwa sababu hilo linapelekea zaidi kwenye kumheshimu yeye. Wa amlaku li qalbihi fi mahabbatik, na litamiliki zaidi moyo wake kwa kukupenda. Wal atfi alayka, na kukuhurumia. Ikiwa wewe utakwenda kwa shekhi fulani kwamba mimi nikasoma kitu fulani, utapata faida. Mtaki ushauri shekhi wako au mtaki idhini, na iliyo sawa kama shekhe huyo ni mtu mzuri na ana ilmu hiyo wamjua, basi shekhe anatoa ushauri, basi kweli nenda ukastafidi, napigia akamtaarifu bwana mwanafunzi wetu ampokee, anakuja kusoma kwako mwanafunzi muadab kadha wa kadha, atakadia kwako kheri, nawe unamuhusia kheri kwa shekhe huyo. Hizi ni katika adabu za mambo ya ilmu, na watu walikuwa wakifanya hivyo. Kama shekhe hayuko sawa, basi anapewa nasaha mwanafunzi, hapana, usiende pale kwa sababu yule hayuko sawa sawa, pamoja na kwamba umetazama kitu fulani, lakini kitu fulani hakiko sawa. Ni kama vile baba anavyomnasihi mwanawe. Wakati mwingine wewe unataka kwenda kuposa mahali, unataka kuoa, ukasema huyu ni mke, baba akakwambia hapana, huyu si mke, usioe hapa. Kama ni mtu mwenye dini na akhlaqi za sawasawa, akatazama na huyu hawezi kuwa mke wako, usioe hapa. Sasa kwa sababu kuna vitu umevitazama, vitu vyako kwenye katika nafsi yako, usitezekana vipi mimi nitakanioe pale binti, ana shida kabisa. Lakini kuna vitu fulani wewe umevitazama zaidi, baba yako anatazama mbali ya hapa, pengine ajua familia ilivyo, binti alivyoleleka, ajua kila kitu. Wewe ukaona kama baba yako hivi hakutakii kheri, hivi kweli baba au mama atakuwa hakutakii kheri kwamba wewe usifanikiwe? Wako baadhi ya baba wachache ambao wala roho mbaya hata kwa watoto wao, lakini basi ni wote. Lakini kuna vitu vyo vitazama kwa juu juu, ndivyo vinavyokuvutia hatimaye. Ukishaingia kule unajua baba mimi sikujua, nafadhali nikusikiliza, unajua mimi nilijua hivi, sasa sikushaambiwa. Kwa hiyo kuna tabia hivi kwa watoto, mtu utazama baadhi ya vitu akakurupuka. Na sio kwa maana kwamba wazazi wengine hawana tabia kuwakataza watoto wao kuelekea katika njia ya sawa, jambo la sawa mahali yanapokuwa ni sahihi, lakini yeye tu kwa sababu ya uelewa wake hataki, au anachuki na mtu fulani, basi hataki. Wako wazazi wana namna hiyo, hata pia mashehe wako wana namna hiyo. Sasa sisi tunazungumzia katika ile hali ya kawaida, kwa shekhe ana uadilifu na insafu, atakupa nasaha. Wewe unataka kusoma kwa shekhe fulani, lakini yule si sawa kusoma kwake, yule ana kadha na kadha na kadha, au anaweza kumbe yule si sawa, siku na siku kwenda, nenda kwa fulani. Hivi ndio, huu ndio utaratibu. Ama wakurupuka tu, ah, wajua siku hizi nimeshahama mimi kwa mahali fulani, tunatoa taarifa. Hii ni suu al-adab ambayo wanafunzi wengi wanaifanya. Ah, wewe siku hizi uko wapi? Mimi siku hizi darasa. Ah, unajua mimi nimehamia mahali fulani, nasema mahali fulani sasa. Sasa huna taarifa. Wanafunzi hufanya mambo hayo sana. Wewe unakosa adabu katika hilo. Na si kwamba kuna mtu anamdhuru, wanazidhuru nafsi zao. Hakuna mtu mwingine anamdhuru ila nafsi yake. Pengine alipokwenda si mahali salama kwa nafsi yake. Wenda kwa mtu wajua anajulikana mwili mtadia mzushi, mara leo kadhibika wa mubtadi na umeleleka katika sunna. Wenda kwa mtu anajulikana kwamba huyu ni mtu alhasad, anakujaza chuki, tumchukie mtu mwingine. Wajikuta wewe umchukie mtu mwingine, lakini kwa sababu ya msukumo wa hasadi ya shekhe wako, lakini hana sababu ya msingi. Wapata madhambi kwa sababu wewe na shekhe wako yote wapata madhambi. Kwa nini nyinyi mwamchukia huyu? Hamna sababu. Yule ana sababu yake, ni hasadi yake inampelekea kule, lakini wewe sasa uko katika kumuhami shekhe lako. Ukiangalia watu wengi huchukiana, lakini huyu si mwanafunzi wako, kusema je, mbona akuchukia hivi? Amejazwa maneno, kwa sababu amekaa na watu wenye hasadi, wenye chuki. Lakini yote haya kwamba lau kama mtu anataka ushauri wa haki akashauriwa, basi anaweza kunufaika na jambo hili, lakini watu hawataki. Lakini pia mashehe wengine hawana sababu za msingi, hataki wewe ukasome kwa mtu fulani, hakuna haja. hakuna haja unamshinda mtu fulani, wewe ushajua pingine wamshinda hivi. Mwanafunzi aliyezoea ujinga, wewe ushakuwa shekhe, wewe wamshinda mtu fulani, utarudi nyuma. Lakini nini, kuna wengine waogopa kwamba kwa sababu wewe unapokuwa unasoma kwa shekhe huyu, unasoma kwa shekhe yule, hapo mtamakani, kisha mtamakani hapa, ndio utagundua kasoro za shekhe wako. Utagundua kasoro za shekhe wako, ima katika ilmu au katika akhlaq. Sasa wengine hawataki hivyo, hawajui kwamba hili ni jambo la dini, hawajui kwamba hili ni jambo la dini, si jambo la mtu fulani, kwamba dini yote ipelekwe kama fulani ya dini, haiwezekani. Kwa katika faida pia za watu kutanakali baada ya istifada, ushapata faida katika vitu fulani, katika elimu fulani, waona kwamba sasa nikienda mahali fulani nitaongeza juu ya faida ile. Si masala mujarradi wa kuhama kutoka sehemu moja, wajua kwamba nikitoka hapa nikienda mahali fulani basi nitapata faida ya ziada katika fani fulani. Sasa ikiwa ni hilo, kuna baadhi ya mashehe wanaona kwamba atajua udhaifu wangu, anaweza kumzuia mtu asifanye hivyo. Ili si jambo la sawa, kwa sababu sisi ndio waalimu na sisi ndio wanafunzi. Kwa haya tuyafahamu, si mwanafunzi anataka kujua wangazania kwa baki hapa kwa kitu gani, ushamaliza elimu yangu mimi, ataimaliza nini hiyo elimu yako na hivyo unavyosomesha? Kwa sababu mwanafunzi akikaa chini ya shekhe, kama shekhe anasomesha kweli kabisa, yeye mwanafunzi anahisi kile anachokipata kwamba mimi napata faida hapa, mimi nastafidi, na kila mara napata habari mpya, napata mambo, elimu mpya napata. Na inafika wakati mwanafunzi anakuwa ni yale yale tu, shekhe ingia huko toka huko, ingia huko toka huko, ni yale yale, hakuna jipya ambalo usipoliongezea hapa. Sasa si shekhe yeye lakini anaweza kutumia mbinu kama hiyo, kuona kwamba kama vile unasoma kile kusoma wapoteza muda, labda kama usomesha vitu vingine ndio wakuwa kiakili. Lakini hakika sana utaweza kujigundua hilo maadamu hili katika ngazi ya kupanda, kwamba hapa sasa hakuna unachokipata cha ziada kikubwa zaidi ya juhudi yangu binafsi. Na wewe ukishafikia hadhi hiyo na una malengo mengine, haina haja kukaa, tafuta mahali kusoma, tazungumza hapa kitu hiki. Ushafika mahali kwamba waona kwamba sasa mimi hapa sisomesheki, hakuna faida niliyoipata sasa hivi, tafuta mahali ukasome kwenye faida, au upate idhini na wewe utoe faida kwa watu, kwa sababu huu ni mjumuiko ambao pengine usipate huko unapokwenda. Ndio ukikaa ukatoa faida kwa watu wengine ukastafidi, khair. Lakini ukipata kwamba kuna mahali fulani kuna faida zaidi, mtastafidi zaidi kuliko hapa, basi taka idhi wewe mahali hapa. Na wengine unasihiwa bwana, usiende mahali fulani, hii kuna hivi na hivi, hii ni fitna, kuna fitna fulani, usiende. Aende hivyo ukaangalia, afakuwa kweli bwana. Sasa kweli bwana, vipi hivi tabu, hii tatizo nalo wako nalo baadhi tulabu. Lakini hizi ni katika adabu ambazo mashehe zetu na maulama wetu wanatuelekeza. Kwa katika adabu ni kuomba idhni. Sheikh Ibn Uthaymeen yasema thumma innahu qad ya'lamu an hadha ash-shaykh alladhi turidu adh-dhahaba ilayhi ma la ta'lamuhu ant. Wenda akajua huyu sheikh, kuhusu huyu sheikh uli ambaye wewe utakuendea kile ambacho wewe ukijui, fayansahuka fayaqulu ihdhar minhu aw la tadhhab ilayhi. Akakula sihi, akakwambia mtahadhari shekhe huyo au usiende kwake. Lianna kathira min ash-shabab as-sighar qad yaghtaruna bi uslubi ahad min an-nas wa bayanihi wa fasahatihi, kwa sababu wengi katika vijana wadogo huenda wakaghurika na uslubu wa mmoja katika watu kwa sababu ya ufasaha wake na ubainifu wake. Fayadhunnunahu dhaka ar-rajul al-'azim lakinnahu 'ala khatar, wakamdhania ni mtu mkubwa katika ilmu lakini ni mtu mwenye hatari. Wakadhalika aidha idha arada al-insan an yusafir wa huwa ya'rif anna shaykhahu yatafaqadu at-tullab, na kama hivyo vile vile mtu anapotaka kusafiri na hali ya kuwa anajua mashehe wake anawapatiliza na atafuta wanafunzi takujua fulani kwa wapi wanahu yanshaghilu qalbu idha faqada ahada, na kwamba moyo wake unashughulika na kumkosa yeyote, wala siya malikana min alhadisin, hasa hasa yule mwanafunzi akiwa ni katika wale wenye hirsi wenye pupa ya ilmu, fayambaghi an tu'dhina, yatakikana mwombe idhini yusasa watakulu innani sausafir hatta la yanshaghila qalbu au yattahimaka min khumuli wal kasali wal malal wa ashbah dhalik. Kwa hiyo kutaka idhini hata wakati wa safari, sio jiondokea tu, ila akhiri جملة من الآداب يعرفها يعرفها بالطبع كل موفق مبارك. ما السوق هذو هذيك جملة يا آداب وبازو أنا زيجوا آداب هذو كما أمبيلي تكتبية كلا منافوز يا من موفق من يكوفق ليش هذيك حق منافوز من يكوبايكيوا وفاء لحق شيخك في أموته الدينية وكتميز حقي ya shekhe wako katika ubaba wake wa kidini. Shekhe wako ni baba wako, baba yako wa kidini, kama kule tunaona kwamba baba yako walidu kali ni walidu ka aktiniya, mzazi wako katika upande wa dini udongo. Kwa hiyo na huyu ni baba yako, ubuwa wake ni diniya, huyu ubuwa wake ni ubuwa tu aktiniya. Baba yako alikuzaa na kwa nasabu ya udongo tu, kwa sababu wewe tukaa na yeye manii yake, lakini huyo akulea kiroho. Na mtu lazima awe na sehemu hizo mbili, imma al-ubuwa aktiniya hii lazima. Sasa anaweza kupata al-ubuwa aktiniya kutoka kwa huyu baba ndio asili, na pia vile al-ubuwa tudiniya akawa yeye baba ndio mwalimu. Lakini wangapi wamesomeshwa baba zao elimu? Ni wachache sana. Kwa yule aliyekusomesha ilmu akakuongoza sawasawa kama baba yako katika jambo la dini. Kwa hiyo hili lazima ulitazame. Wa amma ma tusammihi ba'dhu alqawanin bismi ar-rida'i al-adabi, ama kile wanachokiita baadhi, kinachoitwa na baadhi ya kanuni kwa jina la ar-rida'a, kujua ki adab. Mutasmiya tu ba'dhu al-ulama ila al-quwwa ad-diniyya al-yaq. Kuitwa kwamba baba wa kidini ni jambo lililokuwa na nasibu zaidi, linalonasibiana zaidi. Watarkuhu ansab, na kuliacha jambo hilo ndio ansab zaidi, kuna nasibiana zaidi na hilo. Kisha anasema tambih au wa'lam annahu biqadri ayati hurmatihi yakunu an-najahu wal-falah. Fahamu kwamba jambo lilivyo kwa kiasi cha kuchunga heshima yake shoga wako ndio kunapatikana kufaulu. Kule kufaulu kunapatikana kupitia njia hiyo. Bi qadri al-fauti yakunu min alamat al-ikhfaq, na kwa kiasi cha kufutu jambo hili kukosekana, inakuwa ni alama ya mtu kubabaika na kukosa ile kukosa mwelekeo. Tambihu muhimu, u'idhuka billahi min sami' al-a'ajil, yani baada kutaja adabu zile mwanafunzi awe vipi kwa shekhi wake. Kama tulivyoona shekhe anatoa tabia na sababu, ninakutaka ninakukinga wewe na Allah, Allah kuhifadhi wewe na baadhi ya vitendo vya waajemi, watu wasiokuwa Waarabu, waaji aaji wana tabia zao na akhlaqi zao. Sasa zitahadhari tabia hizo, tena waturuqiya, na vile vile baadhi ya vitendo vya watu wa tariqa, turuqi za kisufi zile, tahadhari na kutahadharisha na hivyo, na muomba Allah kuhifadhi na kukinga. Wal mubtadi'ati al khalfiyya, na watu wa bid'a, na kukinga Allah akukinge na tabia zao. Min al khudu'i al kharij an adab al shar'i, na kunyenyekea ambako kunatoka nje ya adabu ya sharia. Unyenyekevu ambao unamtoa mtu sasa nje ya adabu ya sharia, sasa si adabu tena kisheria hiyo, sasa si adabu. Min lahsi al-aidi, miongoni mwa mambo hayo ni kuramba mikono, shekhe anaramba mikono yake katika aliyotaja, wa takbili aktafi, na kumbusu katika mabega. Wal-qabdhi ala al-yamin bil-yamin wash-shimal 'inda as-salam, na kumkamata kwa mikono miwili ndio makusudi tu tafsiri kwa muradi, na kumkamata kwa mkono mwingi, anakusudia na kumkamata mkono wake wa kulia kwa mkono wa kulia na kushoto, wakati wa kumsalimia ukakamata mikono yake yote miwili ukawa mathalan mabusu. Eh, kahali tawaddud alkibar lilatfal, Sheikh Ibn Uthaymeen ana maelezo katika ile, kama vile hali ya kujipendekeza watu wazima kujipendekeza kwa watoto. Maana unapomsalimia mtoto pengine unakuwa unajipendezesha kwake, upende, umuonee huruma, sasa umfanyia baadhi ya vitu ili alete mawadda kwako. Sasa wewe leo ufanye shughuli yako kama hivyo. Anasema walinqina'i 'inda as-salam, na kuinama wakati wa kumsalimia, warukui kabisa na kuinamia. Tahadhari hilo katika sanii za aajil. Wasti'mali al-alfaz ar-rakhwa al-mutakhadhila, na kutumia maneno yaliyo rahwa, yani maneno malaini yasiyofaa, yenye kukosesha nusra, maneno yasiyokubalika. Yani mtu anasema sayyidi, amwita shekhi wake sayyidi, maulaya, bwana wangu, wanahuiha min alfadhi alkhadami walabidi, na mfano wa hayo katika matamko wanayotumiwa na watumishi na watumwa. Sheikh hapa anasema, aliposema uizuka billah, yuridu ya hadhi jumla tahdhira min sanii al-aajib wal-turqiyya wal-mubtadi'a al-khalfiyya min al-khudu' al-khali, akaeleza mpaka akafikia min lahs al-aid, ana tafsiri lahs al-aid wa lahs al-aid lam nasma'a, anasema hili jambo la kuramba mikono hujamsikia sisi. Wa huwa yukhrij al-insanu lisanahu wa yalhas al-yad, na ni mtu kutoa ulimi wake sasa akaramba mkono kama watu walifanywa hivyo, ile jambo halipo. Lakini taqbil al-aidi kathir la ba'sa bihi, lakini kubusu mkono ni kwingi huko, na jambo hili halina ubaya. Unafunza kubusu mkono wa shekhi wako si jambo baya, ma lam yakhruj ila hadd al-ifrat wa ziyada, muda wa kuwa hakutoka mwanafunzi nje ya mpaka ya kuvuka, nje ya kuvuka mpaka na kuzidisha, ikawa sasa anagusu mpaka nje ya haji. Sasa ataeleza pia wa takbiru al-aktaf, na kumgusu mabega, laisa madhluman ala kulli hali, si jambo lilokataza, si jambo lilokusemwa vibaya kwa hali yoyote, si jambo la kulaumiwa, wala mahmudan bi kulli hali, wala si jambo lenye kuhimidiwa, lenye kusifiwa kwa hali yoyote. Indama yati linsanu min safar fala basa an yuqabbila jabhatahu wa hamatahu wa aktafahu, anasema wakati anapokuja mtu kutoka safarini, si vibaya kumbusu uso wake, watu wanaobusu kwa ulama katika uso zao, kadhalika katika kichwa chake, katika utosi wake, au katika mabega yake, si vibaya. Hili jambo wanafanya watu kuwafanyia baba zao, wanafanya maulama wao. Liannahu la yadhuru, kwa sababu halidhuru illa idha qtada bidhalika alhinaa, isipokuwa itakapopelekea kuinama. Hilo likikuwa linapelekea mpaka uwe umeinama ndio waweze kufanya hivyo, kama ilikubusu mpaka uiname, la yajuzu. Wa qawlu alqabdu ala alyamini bilyamini washimali inda salam, na kauli yake aliposema kukamata kuushika mkono wa kulia kwa mkono wa kulia na kushoto, kwa mikono yote miwili wakati wa salamu, nasema hadha aidha la nara fihi basa, hivi pia hatuoni kwamba ni ubaya ndio kusalimia kwa mikono yote miwili. Salamu asli salamu ni kupeana na mkono mmoja, kila mmoja atoe mkono wake wa kulia na mkono wa kulia, kupeana na mikono kama ikiwa kuna masala ya alqabdh, maana watu kupeana mikono, basi ni mkono mmoja kwa mkono mmoja. Ushahidi wa kwamba la basa, akataja athar au hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliposema, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kaffi baina kaffayhi, alinifundisha mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud ya at-tahiyyat, na hali ya kuwa kiganja changu mimi kiko katika kati ya viganja vyake viwili, kaffi baina kaffayhi, alhadith inda ash-shaykhayn. وهذا يدل على انه يجوز ان يقبض الكف بين كفين, Na hili linafahamisha juu ya kwamba itafaa, itajuzu kushika kiganja kimoja kwa viganja viwili, au kukamatwa mkono mmoja kiganja kimoja kuwa baina ya viganja viwili. Wa idha atada an-nas wa yaf'alu dhalika 'inda as-salam fala haraj. Watu wakizoea watu hilo wakati wa kusalimiana halina ubaya, kwamba katika ada ya miji hiyo watu mdogo mathalan anamsalimia mkubwa akampa mikono yote miwili, nasema hapana vibaya. Liannahu laysa fihi nahyun, kwa sababu hakuna makatazo, hakuna nahi sarihi sahihi kwamba msipiane mtu asimsalimie mwenzake kumpa mikono miwili, hakuna nahi. Sahihi anna almusafaha bilyadi ma'a alyadi faqat, ni sahihi kwamba kupiana mikono inakuwa ni kwa mkono mmoja pamoja na mkono mwingine. Lakini hadha min babi idhhari shafaqati wal ikram fala nara fi dhalika ba'sa. Wengine wakaingiza bidaa, anasema kwamba bidaa hiyo sabiria kwa mikono miwili bidaa, lakini aadi wamezoea tabia hii Waajemi. Lakini maadamu hakuna nafsi ya kuwakataza, huwezi kusema haramu kwa sababu hakuna nafsi katika hiyo. Alinayo anaweza kutuletea faida. Na alhinau alinhinau inda salam, kuinama wakati alinhinau inda salam, nasema wahadha khulqun dhamimun yunha anhu, hii ni tabia mbaya, ni tabia ya kusema vibaya inakatazwa. Liannahu warada an-nahyi an dhalik, kwa sababu makatazo yamekuja kulikataza hilo, haitakikani wamsalimie mtu wainama kabisa ili ukambusu mathalan, ukenda ukainama. Na haya wanafanya sana masufi katika madarisi zao na walimu wao, kata kumsalimia mtu anakwenda kabisa aufuate mkono pale ulipo, alafu mpaka inapatikana rukuu kabisa. Sasa kipatikana inhina ni jambo halifai, limekatazwa na hadithi imekuja katika hilo, vitaja Imamu Ibn Majah katika kitabu Al-Adab babu Al-Musafaha. Tayyib, wanzur ma yaquluhu al-allamatu as-salafiyyu al-shaykh Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi al-Jazairi المتوفى سنة 80 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية رحمه الله في البصائر فإنه فائق السياق. كان هذا كتاب في الإحالة شيخ ابن عثيمين على سيما أحال المؤلف على هذا المصدر المسمى البصائر فإنه فائق السياق. وأنا لا أعرف هذا الكتاب ولا طالعته من سكيل كتابه ولا سكيل كيوم ابن عثيمين السلف. وما يوكسون كتاب الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري جيد البصائر. رأس مالك أيها الطالب من شيخك، رأس مالياك ومنفوز من شيخواك، وما لا القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، كويجيزا تبيزاك الجيمة نا تبيزاك تكوفو. أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، أما كبكي علم وكلقني وعلم هي نفيدة زيادة. لكن هذا فريق مهم سادس، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري. اسكب لك يا ule msukumo usipeleke wewe msukumo wa kumpenda shekhe wako kiasi kwamba ukaingia katika jambo baya, jambo la aibu, katika namna ambayo wewe huitambui. Wa kullu man yanzuru ilayka yadri, lakini kama kila anayekutazama anajua kwamba wewe umeingia kwenye jambo hilo. Jambo gani? Sema fala tuqallidhu bi sauti wa laghama, usimkalidi shekhe wako katika sauti na ile nakama yake anazungumza. Kuna watu wanazungumza hazungumzi kama yeye, anafanya tasalluf, anamwiga mtu fulani. Asli ni mtu kuzungumza vile alivyo, vile alivyoumbwa katika maumbile yake, na sio kumwiga fulani. kubadilisha na sauti, pige sauti yako ni nzito, muziki ni baba, wewe leo ifanye yako ni baba ifanane naye au bila hapsi. Ni upuuzi. Unatakiwa ubali katika silka yako, yani katika umbile lako alilokuumbia Allah subhanahu wa ta'ala. Wala bishati wa harakati wa hay'a, wala usimqalibi shaytan katika kutembea na haraka zake, wala katika ile hay'a yake kipambo chake vile alivyo, usimwige katika hilo. Fa innahu inma sara shaykhan la shaykhan jamilan bitilka fala tasqut anta bittaba'iyati lahu fi hadha. Hika hapa na vingine, amekuwa ni sheikh mtukufu kwa hayo, basi usiporomoke wewe kwa kumfuata yeye katika haya. Sasa Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala baada haya anasema hadha min ahammi ma yakulu idha kana shaykhuka ala janibin kabir min akhlaq alfadila والشمائل الطيبة فاجعله قدوة. جابو هيلي أنا سيما نمهم سانا أتكا ما مجمع أتكا فالا نتبقوا شغواق أتكا أنا سيما قبوة يا أخلاق دورة تبيع زوري نمونين زوري بس ينفعني قوين كيبيزو. لكن قد يكون الشيخ والعقل في ذلك أو عنده نقص في ذلك لكن أنا يوزا قوى الشيخ يعني كن يومي نهيفو أو أنا أطوف أتكا هاري fala taqtadi bihi fi hadha. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tuna mahali pa kuiga. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, hakika kimepatikana kwa nyinyi kwa mtume wa Allah kiigizo kizuri, kiigizo chema. Kwa hiyo kuigwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam fi samtihi wa dallihi, ndio kuigwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika akhlaqi zake. ولا تقل اذا صار شيخك عنده خلق سيء فاقتديت به هكذا كان شيخي يفعل ذلك. ولو سيوك سيبا فلا تكفكوا شيخواك ولا تبيا مايا علفوا وكفواتا وكسيما شيخوان ولكوا هيفي هيفي لكوا كفانيا. لأن الشيخ يكون قدوة في الأخلاق الفاضلة, شيخ يتكون كي يجيزك تبيا جيما والشمائل الطيبة لا في مساوي الأخلاق. Kaeleza nieleza kisha asema fala la tuqallidhu bi sauti wa naghma, hadha sahih, ili ndio sahihi. Lianna ba'd an-nas yamliku al-hubb li shaykhihi, kwa sababu baadhi ya watu inamiliki yeye, kuna mmiliki yeye kumpenda shekhe wake au lighairihi min an-nas, au asiyekuwa shekhe katika watu wengine. Fayuqallidu sautahu wa naghmatahu, tumeona anaqallidu mpaka sauti yake. كذلك اسمه لا مشية وحركة وهيئة, هذا أيضا ليس على إطلاق بل يقال إيه سيكو إطلاق لك مسميك شيخ تكتبية لحركة لهيئة سيكو إطلاق, بل يسمى إذا كانت مشية كمشية النبي صلى الله عليه وسلم كتكبقوا كتبية كما كتبية كمتومة صلى الله عليه وسلم فاقتد بها بس الفواتح كتبية. لكن ليس أن بأن الشيخ قدوته بل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوته, بس من فاتن صلى الله عليه وسلم قدوته. إذا بغتك الحركة بعد يوم الشيخ وبعد يوم الحركة مجسد زوري مفعل ربس الغمزة كلمة يتحرك جسمه أبا نسيما وسمفاتك تكهيم, لكن يكون ببايا وحركة هزي زي ما بينيش مراد makusudio au inabainisha kile kilichokuwa katika nafsi katika zile hisia. Na uende ikawa baadhi ya haraka anazofanya shekhi au mwalimu zinampa nashati na mchangamfu mwanafunzi. Anasema shekhi rahimahullah, shekhi Ibn Uthaymeen, liannana najidu farqan baina muallimin yakunu lahu harakatun tunbiu ani lmana, kwa sababu sisi tunaona kuna tofauti baina ya mwalimu ambaye ana harakati zinazofahamisha maana, wa amma fi nafsihi, na ile zinazofahamisha kile kilichomo katika nafsi yake, min ihsasat, katika mambo hisia, wa baina muallim yasmi alhadith sadda, na baina ya mwalimu ambaye anataja maneno anaita maneno kwa pamoja, sema kuna tofauti. Anasema shekh, wa indama kuntu taliban fi almahd alilmi fi riyad, wakati nilipokuwa mimi ni mwanafunzi katika almahad alilmi kule Riyadh, كان معلم النحو يتحرك في كل شيء يحتاج إلى حركة. مليم ونحو لكوى نتحرك كذلك كل جامع لكوى نتحرك فكنا منتبهين معه بس تكوى سيسي يتنبه إلى إيه هتلال نتابعه تماما تنفوتك كبلف وهو بهذا يوقظنا حتى لو كان بلا نوم لكوى سببه كوى يلك ومشى حتى كما تكوى نسيجيزي فإن النوم يذهب عنا وسنجزم تولوكيا وقد يجيء معلم آخر يتكلم يسمي الحديث سبب نوين كلمة المبيكين يكاوى على إليزة منين ويتجي كمفوز فمثل هذا يميت نشاط الإنسان يكسيه ولم يكاوى بسيب أسومة وتوكاوى جنو وعزة بسنزي يعني هكول النشاط قد فصل قد درس kuyategemea zile shakati na zile mwalimu nyingine ni tabia za kimaumbile kwa sababu mwalimu akizungumza atetemeka basi na wewe kwa mwingi ndio ukisema atetemeka ujinga mkuzi au mwalimu anakugumizi na wewe utakuwa utakugumizi la wewe zungumza kama ulivyo katika maumbile yako eh. Kwa hiyo masuala ya tafsiri ndani yake na tafsiri akataja jambo lingine mashatu sheikh fi darsihi tukisema tunakwenda harfan harfan hatutafika kwa kule tabii tumalize mwezi mmoja na nusu wa kusoma kitabu hiki na lengo si kusoma kitabu lengo ni kujifunza hizi adabu zilizomo nukta nyingine muhimu at-talaqi yani al-mubtadi' kuchukua elimu kutoka kwa mzushi yaqulu rahimahullahu ta'ala ihdhar abal jahl al-mubtadi' mtahadhari baba wa ujinga Abu Jahal mtu mjinga mzushi hapa kusudia Abu Jahal yule Amr ibn Hisham anakusudia akisema Abu Jahal anakusudia sahibu al-jahl mtahadhari alladhi massahu zaygu al-aqida mtu ambaye shekhi ambaye umemgusa yeye upotofu katika aqida وغشيته سحب الخرافة لأنه من فكرك يهوين من الخراف متهذاري يحكم الهوى ويسميه العقل متمن يؤكد والوفان يقول حكيم لمن يليت يقول وكيل ويعدل عن النص لكن يوقع كلية نص عندك لأنك زهيب يهيب لهيب متهذاري هو وهل العقل إلا في النص kwani hivi kuna akili isipokuwa katika maandiko wayastamsiku bidhaif wayabudu ala sahih shekhe huyu kazengi kushikamana na hadithi madhaifu na anakuwa mbali na hadithi sahihi kwa sababu pingine hajui baina kwanza ataki hata kujua kwa hiyo anaona kwamba ukisema hadithi dhaifu wewe wahaka basi mimi nasema utasema pia hiyo dhaifu anajikinga hapo hawa ni kutaja aya sasa hapa nimetaja aya tu haya semeni pia aya mbaifu unajua unasema ndio hawa ni mufilisuna wale ambao sasa wamefilisika katika elimu ya hadithi hawana maarifa katika hiyo elimu ila rasm isipokuwa baadhi ya ishara ishara tu pengine kahifadhi beti katika albaikunia au ana maneno maneno katika mustalah alhadith ajua tu katika mustalah alhadith lakini kwa maana kwamba anayejua ilmu alhadith dirayatan wa riwayatan la wa alf marra la hajui kitu sasa akishafika hapo kwenye masala ya hadith kwamba ni sahihi au dhaif yeye hajui ni mbabaishaji na hadithi alizokuwa nazo yeye alizohifadhishwa pili nyingi katika hizo ni dhaifu sasa na ndizo ambazo zitegemea kwenye kuchunia hujja. Kwa hiyo atakulijongesha jambo hili kama vile halina maana. Na wallahi katika jambo ambalo limetolewa maulama wametoa juhudi kubwa kwa karne nyingi sana ni jambo la ilmu alhadith. Juhudi ni kubwa sana. Na ndio maana ukifika katika maktaba yoyote ya ilmu muhaddithuna wanaongoza katika tasnifu katika uandishi. Kuanzia katika mutuni za hadithi mpaka katika shuruhi za hizo mutuni mpaka katika ilmu za mustalah yani usuli za hadithi علم الجرح والتعديل ضوابط ذاك وكذلك تقسيمات علم الجرح والتعديل وبهذه الكتاب يبقى الثقات هي زي مجروحين هذه الكتاب هي بالتشنغانيا او هي مخصوصه لكتاب معلوم رجال كتب السته او رجال المسند لمفانوا هذه الكتاب اللي بيوandikوا لفيني نو نو kwa kwa maana ya kusema kwamba ilmu ya hadithi ni bahari pana sana yenye kina kirefu la yudraku huru ni bahari la sahila lahu sikwambii katika upande wa ilmu za ilal na masuala ya dirasatu al-asani wa takhrij al-ahadith wal-athar ni ilmu pana sana sasa mtu alifanya ihmal katika masala ya dirasa ya asanid au kutakhrij alahadith na dirasa ya asanid akiwa ni muumini katika upande huu katika hii njana anayumba sana katika masala hizi ahkam masala ya mambo ya takhrij haya hawa sema dhaifu hawa sema sahihi sasa tumuelewe nani sasa mpokezi mmoja wengine wanasema thika wengine wanasema la basi bibi wengine wanasema dhaifu sasa tushike wapi katika mambo ya jarh wa ta'dil lakini watu waliosoma wakapata misingi madhubuti wanajua tofauti kwamba sasa hapa kimesemwa nini na makusudi yake ni yapi na mimi natakiwa nifanye nini. Sasa hawa ambao hawakubahatika au Allah hakuwafikisha kuyasoma haya wanataabika, kwa hiyo ili kujihami wanalifanya dogo hili jambo, walidogesha hili jambo kana kwamba ni dogo halina maana, au kama ni jambo limeletwa na watu fulani hivi kwa ajili ya kutaka kuipinga dini. Ndio sura iliyoko sasa hivi kumeingia vitu kwamba ukisema hiki dhaifu, yani hawa watu walikuja nacho kwamba ni watu kazi yao kuja kuharibu dini, kila kitu ukipinga ukiita dhaifu, kumbe ni ndio mwenendo maulama kuanzia almutaqaddimun mpaka almutaakhirun mpaka almuasirun. Leo wewe huwezi kusoma Fathul Bari ukamaliza kurasa tatu bila kukutana na maneno kama haya, ukamwona Al-Hafidh Ibn Hajar namna hiyo. Sasa wewe unadhania tu usome nahwu sarfa nahwu sarfa fiqhi hivi basi utajuaje mambo haya? Wewe unapokuja wakati wa istidlali na kuna sasa utakuwa dalili dalili kitabu la sunna na ijma kadhalika ni qiyas sahih, lakini hiyo ijma na qiyas ni jambo la kitabu wa sunna, na sunna ndio mufassira wa Qur'an, ndio mwenye kufasiri Qur'an. Kwa hiyo sunna ndio imetawala sasa, watakiwa ulete ushahidi. Sasa ushahidi wewe huna, una wasiwasi nao kutoa hadithi. Sasa waogopa kwamba kuna watu basi wanasema pia hii dhaifu, hata hii pia watasema dhaifu. Kila nani na hili jambo la dini liko limewekwa katika utaratibu, tumeelewana? Wewe ukitaka usalimike usitaje hadithi dhaifu, basi lazimiana na yaliyo katika sahihain, sahih al-Bukhari na sahih Muslim, hilo ni lazimiana na hilo. Bali baadhi ya hadithi chache ndio muntakada katika sahihain, lakini muadham asli ya vitabu hivi vilivyomo ni sahihi. Sasa ukianza kutafuta huko sehemu nyingine katika Muslim bin Firdausi ya Dailami Sunan, basi jiandae kuangalia hiki kinachokileta ni sahihi, hilo halina budi. Wewe usitaki kuwachenga watu kwa kutumia hisia za awamu ya Muslimi, wale watu wa kawaida, ukitaka watu wa kusapoti wale watu ambao hawajasoma nataka kusupport wa kutia nguvu kwenye hoja yako, kwamba sasa walalamika kwao wakuone huruma kwamba hicho ulichosema sasa ni sawa. Wakuone huruma vipi? Yaani kwa maana kwamba hawa waliosoma mambo haya wanaonekana wakorofi, wao ukisema kitu dhaifu bid'a. Swali ni kwani hivi vitu huu taratibu upo haupo? Ndiyo na swali la msingi, utaratibu huu wa dhaifu upo haupo? Na kweli hakupatikana jambo hili. Je, hakuna watu waliotunga hadithi? Je, hakuna vitabu vilivyoandikwa hasa kama hivi ni vitabu vya hadithi dhaifu? Hakuna. Wanachuoni wamefanya juhudi zao kubwa kabisa ili kuwabainishia watu. Na ndio maana utakuta wengi katika hao adui yao mkubwa ni Sheikh Muhammad Nasir al-Albani. Ni adui yao. Sasa yule mzungu, kuna wengine hata hawajui historia yake. Amekwenda Saudia, anasoma sasa amekuja aweze kuandika hadithi. Kwani tangu enzi hizo zamani watu walikuwa hadithi si sahihi tangu zamani bwana? Mpaka amekuja huyu mzungu bwana, mzungu ndio kuharibu dini. Sasa watu wanisemea mambo wasiyoelewa. Allahu musta'an. Sasa wewe mtahadhari shekhu wa aina hii. Malilmu illa alkitabu wassunna. Kwa sababu haikuwa elimu isipokuwa ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakapokuwa huyu shekhe hajui kutofautisha. Angalia akisema kitabu leo, akisema kitabu hivi, vitabu vya mwanzo mwanzo vya ahkam, mfano katika madaris wote husomeshwa Umdatul Ahkam ya Al-Hafidh عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله أمكسانا في كتاب كيل حديث زلزوم كتاب صحيحين تو أمتلزا كدوغ كتاب باهي حديث كتاب تنجين كتاب بخاري بكياك أو مسلم بكياك ووفوك حديث زود زلزوم كتاب عمدة الأحكام فالإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله لحديث صحيح وسبق تتوه كتاب صحيحين. Ukienda katika Bulughul Marami Adillatul Ahkam cha Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, utakuta tofauti. Yeye amechanganya, ndio maana Bulughul Marami ni arfa. Kwa hiyo yeye anataja hadithi na pia anataja hukumu, anafanya azm wakati mwingine kwamba hadithi akhrajahu shaykhan muttafaqun alayhi, anasema hivyo anakusudia Bukhari na Muslim. Pia ameweka utaratibu kwamba akhrajahu al-khamsa, anakusudia ma'ada al-Bukhari wa Muslim. Ameweka utaratibu pale, lakini pia huzaja hadithi ambazo si sahihi akazidhoofisha yeye mwenyewe, akataja hadithi ni dhaifu na nyingine hasemi, kataja tu hadithi pale, na pengine akawa akaitia nguvu na hali ya kuwa haina nguvu. Yeye ni bashara kama walivyokuwa watu wengine hao kina Albani walikuja sasa ni wanadamu, lakini hata hao walitangulia huko nyuma pia ni wanadamu. Hupata na kukosea. Kwa hiyo hutaja hadithi na akazitaja pale illa. Sasa jambo la ajabu, utakuta hadithi hiyo Al-Hafidh ibn Hajar ameitaja katika Bulughul Marami mathalan kwamba hadithi hiyo ametaja Tirmidhi, anataja afanya ihala kwamba katika Al-Jami' mathalan, au ametaja Abu Daud au wengineo au Ibn Majah, akaidhoofisha. Lakini bado huyu shekhe kwa sababu haelewi, ataka kuitumia hadithi hiyo hiyo ambayo dhaafahu Al-Hafidh. Kinachotakiwa wewe uifanye tahqiqi hadithi, ijue kama ni kweli, ni dhaifu au ni sahihi. Kama wataka hivyo uifanyie kazi. Na nyingine amefanya tahsin na hali ya kuwa si hasan, sasa wewe urudi ufanye tahriji au waangalie walioifanya kazi hii kwa insaf. Hadithi imedhoofishwa kwa sababu zipi? Rejea turuq zake na vitabu vipo, na njia iko wazi. Haya tunazungumza kwa tulabu ilmi, hatuzungumzi kwa awamu ya muslimin kwamba na wao waingie katika jambo hilo. Tulabu ilmi almutamakkinun katika jambo la ilmi. Na ili elimu ipate kuwa hai, ni lazima wapatikane watu watakaosoma hizi elimu, hivi vitabu hivi visomeshwe vikiwa hai. Kinyume na hivyo utavikwepa. Utapita pale hasanahu at-Tirmidhi qala hadithun gharibun hasanun gharib, husemi chochote kwamba ni dhaifu au si sahihi au ni sahihi, husemi kwa sababu huna uwezo huo. Na hizi ni lugha za istilah. Sasa wewe tahadhari na shekhi huyu, usisome kwake, atakupoteza huyo. Wayastamsiku bidhaif wayabudu an sahih, anashikamana na hadithi dhaifu na anakuwa iko mbali na hadithi sahihi. Sikwambii katika mambo ya tauhidi, sasa na asma wa sifat huko, na mtu anapoleta mambo ya hadithi anafanya istidlali katika mambo ya aqida kwamba jambo hili hapa yafaa tawassul, lete hadithi akutajia hadithi haisibihi kabisa kuifanya ni hujja. Nini katika mambo ya aqida? Wayukalu lahum aidha, na wao huitwa vile vile hao tuliwataja Abu al-Mubtadi'a, wanaitwa ahlu shubuhat, ni watu wa kufuata shubuhat. Wa ahlu ahwa, watu wa kufuata hawa, matamanio. Walidha kana Ibn Mubarak rahimahullahu yusammi al-Mubtadi'a al-Asaghir. Na kwa sababu hii al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala alikuwa akiwaita wazushi, anawaita al-Asaghir, watu madhalili, watu duni, watu tu wadogo, aita asaghir. Ikiona al-asaghir ayutamas al-ilm inda al-asaghir, al-asaghir hum al-mubtadi'a. Tosha, nitakuja kwanza hapa nikuanzia al-Dhahabi rahimahullah. Idha ra'aita al-mutakallima al-mubtadi'a yaqul da'na min al-kitab wal ahadith wa hadhihi al-aqla fa innahu fa'lam annahu abu jahl. Wallahu ta'ala a'lam.